sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το πόρισμα του επιρροχνόμονα για τα Τέμπη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Είναι το εξής βασικό. Το ένα δεδομένο είναι το ότι αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο στο YouTube και έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το καμπανάκι, μπας και ανοίξει κανένας από μέσα, γιατί προβλέπω με αυτά τα θέματα που κάνω να καταλήξουμε να τα βλέπουμε εγώ που τα μοντάρω και εσείς που τα παρακολουθείτε εσύ, φίλε μου ή φίλοι μου, εσύ που το βλέπεις, οι δυο μας θα μείνουμε. Τώρα, το συγκεκριμένο, το σημερινό θέμα είναι ένα θέμα το οποίο γενικά έχει καλυφθεί εκτεταμένα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας ενημερώνουν, ηρεμούν, μας ενημερώνουν. Ρε παιδί μου, είναι το αντίθετο από τα μέσα μαζικής εξαγρίωσης. Που έχει προβληθεί αρκετά, που έχει καλυφθεί εκτεταμένα, που το έχουμε ακούσει πολλές φορές, γιατί οι ανθρωπικοί είναι σωστοί επαγγελματίες, κάνουν σωστά τη δουλειά τους, πάνε στην είδηση και την προσεγγίζουν αντικειμενικά, σωστά. Λένε, για να δούμε ποια είναι η είδηση εδώ πέρα. Κατέθεσε ο εμπειρογνώμονας εκεί πέρα που βάλανε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ένα πόρισμα στον ανακριτή, να δούμε όμως την ουσία της είδησης, να αφαιρέσουμε τα περιτά, να αφαιρέσουμε τα σχόλια, να αφαιρέσουμε γενικά την είδηση, να την κάνουμε μία λέξη, να την κάνουμε LOL, πόρισμα για τα Τέμπη, τι, χαχα, να πάμε παρακάτω, να ασχοληθούμε με καμιά μπλούζα, με το τι φοράει η απαυτούλα. Γιατί αυτό είναι το σωστό δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Να μας ελαφρύνει, ρε παιδί μου, να μας κάνει να γελάμε, να διασκεδάζουμε αυτό. Τα άλλα, οι ειδήσεις και η ειδησιογραφία και το σχόλιο της είδησης, ας τα αφήσουμε για τους κωμικούς που είναι πιο αρμόδιοι. Με αυτά πρέπει να ασχολούμαστε. Θα ασχολούμαστε τώρα με τα Τέμπη 2 χρόνια, ας πούμε, όλη την ώρα να μην ακούμε τίποτα για αυτό το θέμα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα φλέγοντα. Με το τι φορούσε ο ένας, το τι έβαλε η άλλη, πώς ήταν το καπέλο, το αν τα μελάνια εκεί στην ορκομοσία ήταν έγχρωμα ή ασπρόμαυρα. Και τι έγινε τώρα, αυτός ο κύριος ο Κοκοτσάκης, ο κύριος δικαστικός εμπειρογνώμονας σε πυρκαγιές, κατέθεσε ένα πόρισμα, το τελικό του πόρισμα, στον εφέτη ανακριτή στη Λάρισα. Και ο οποίος τώρα μιλάμε για μια περίπτωση που πρέπει να την προσέχουμε γενικά. Είναι αξιοπρόσεκτη η περίπτωση, γιατί ο άνθρωπος αυτός πήγε και τα έγραψε αυτά και τα κατέθεσε επίσημα. Γιατί υπάρχουν γενικά κάποια σύνδρομα που εμφανίζονται σε ανθρώπους που σχετίζονται με αυτή την υπόθεση, όπως ας πούμε με το γιο της εισαγγελέα στη Λάρισα, που ασχολήθηκε με την εντολή που δόθηκε για το ξεμπάζωμα και τον μπάζωμα. Ο οποίος τι έγινε, ξαφνικά έπαθε σύνδρομο νίντζα. Από εκεί που υπήρχε, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Από 30 Δεκεμβρίου έχει γίνει αυτό το πράγμα, ακόμα δεν έχει βρεθεί. Γιατί και οι νίντζα, ξέρετε, το κάνανε αυτό το πράγμα. Ήτανε πολύ καλοί σε αυτή τη δουλειά τους και ξαφνικά μια μέρα εξαφανίστηκαν. Κανείς δεν ξέρει που είναι. Και που δεν ξέρουμε αυτός ο άνθρωπος που είναι, αν μπορεί να είναι οπουδήποτε, ας πούμε, μπορεί να προσέχει τον Μπαντέλο. Γιατί συμβαίνει με τον Μπαντέλο αυτό το πράγμα. Είναι διάφοροι άνθρωποι που πάνε να τον προσέχουν, γιατί παραμένει απρόσεκτος για κάποιο λόγο. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα, δηλαδή μπορεί να είσαι, ας πούμε, ξέρω εγώ, διευθυντής του ΟΣΕ που να είσαι μέσα στο κέντρο τηλεδιοίκησης την μέρα, το βράδυ του δυστυχήματος, της τραγωδίας, και ξαφνικά συμβαίνει μετά από λίγες μέρες και πριν να πας να καταθέσεις, να πάθεις θανατηφόρο αυτοκινητιστικό δυστύχημα και πάλι να προσέξεις τον Μπαντέλο. Και πρέπει να τον προσέχουμε αυτόν τον άνθρωπο εκεί πέρα κάθε μισή ώρα. Κάποιος πρέπει να τον βλέπει, να τον ζικάρει, είναι καλά που είναι, να τον βλέπουμε. Και τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο πραγματογνώμονας, πήρε λοιπόν και συνδύασε το βίντεο της σύγκρουσης, πήρε εκθέσεις εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό και το συνδύασε αυτό με ένα ηχητικό που υπήρχε στη δημοσιότητα και παλιότερα, αλλά δεν το παίξανε οι άνθρωποι στα κανάλια. Γιατί θέλανε να μας προστατέψουν. Δεν γίνεται, είναι σκληρό αυτό το πράγμα να ακούς ανθρώπους να λένε «Σ' αγαπώ», ας πούμε. Είναι πολύ σκληρό να βλέπεις τον άλλο να λέει, ας πούμε, στο τέλος του ηχητικού να λέει «Συνάδελφε, κλείστο». Ποιος αυτός ο άνθρωπος ο ευλογημένος που έκανε σωστά τη δουλειά του. Και δικαίως δεν βγήκε και στο φως της δημοσιότητας εδώ και μήνες που έχει βγει την επικαιρότητα. Γιατί αυτό είναι σκληρό θέμα. Δεν είναι σαν τα άλλα που βλέπουμε στα κανάλια, ας πούμε, για την άλλη στην Πάτρα, ας πούμε, που έστελνε τα ίδια της τα παιδιά να προσέχουν τον Μπαντέλο πάλι και βλέπαμε εκτεταμένα ρεπορτάζ. Αυτά είναι light πράγματα. Εκεί σε εκείνο το σημείο τράβηξαν τη γραμμή, τη σιδηροδρομική. Και τι λέει, το πόρισμα λέει ότι τα τελευταία μέτρα πριν τη σύγκρουση, ο οδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχίας τράβηξε το φρένο, εκτροχιάστηκαν οι δύο μηχανές, αλλά τα βαγόνια όμως συνέχισαν στην ίδια πορεία και είχαμε τη σύγκρουση. Και είχαμε θύματα τα οποία ήταν στον αριθμό τα 57, όχι τα 27. Και αυτό προκύπτει πώς, λέει, επειδή κατάθεσαν, λέει, οι ιατροδικαστές άλλο πόρισμα που έδειχνε ότι από τους 57 που ήταν τελικά τα θύματα, οι 30 επέζησαν από τη σύγκρουση. Γιατί γράψανε στην αρχή ότι είναι 57 και μετά βλέπουν οι συγγενείς των θυμάτων το πόρισμα και λένε «Μα είστε ανάγωγοι» και τους κάνουν αγωγή. Και λένε οι άλλοι «Τα, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, αν κάνετε εσείς αγωγή, να το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, γιατί αυτές είναι οι επιστημονικές τεκμηριωμένες απόψεις μας, αλλά αν δεν σας αρέσουν, έχουμε κι άλλες επιστημονικές τεκμηριωμένες απόψεις. Και βγάλανε νέο πόρισμα οι άνθρωποι και λένε ότι αυτοί επέζησαν από τη σύγκρουση και μετά από 3 λεπτά έγιναν αυτό το φωτεινό, το λαμπερό, το παράδειγμα, ας πούμε, το φωτεινό παράδειγμα που είδαμε και στο βίντεο. Το οποίο πραγματικά είναι φωτεινό παράδειγμα διαχείρισης της υπόθεσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Του τι μπορεί να γίνει, ας πούμε, όταν κινηθούν άμεσα, έγκαιρα, αποτελεσματικά ολόκληρα κομμάτια του κρατικού μηχανισμού, της διαχείρισης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και του ιδιωτικού τομέα. Που όλοι μαζί είχαν μια συνέργεια φοβερή που έχουμε να τη δούμε δηλαδή από το τρίκυκλο του Λαμπράκη, από τότε. Και τι λέει το πόρισμα του ανθρώπου, λέει ότι η φωτιά αυτή που είδαμε εκεί, που ξεκίνησε μετά από 3 λεπτά και έκαιγε για ακόμα 23 λεπτά, έγινε, λέει, άκου να δεις, λέει, από ανάφλεξη κορεσμένων υδρογονανθράκων που ήταν οργανικοί διαλύτες για καύσιμα. Αν είναι δυνατόν! Δηλαδή μας είπε ότι τεκμηριωμένα η εμπορική αμαξοστοιχεία δεν ήταν φορτωμένη με αρκουδάκια της αγάπης και γλυφιτζούρια, αλλά με οργανικούς διαλύτες οι οποίοι όταν αναφλεγούν φτιάχνουν αυτή τη γλυκιά θαλπορή, ρε παιδί μου, που κατά τόπους μπορεί να φτάνει στους 1000 βαθμούς. Που άλλος πια δεν καίγεται, όχι, αλλάζει η κατάσταση. Ας πούμε από στερεή γίνεται αέρια. Και το οποίο, λέει, το πιστοποίησε γιατί πήρε μια άλλη έκθεση ενός άλλου εμπειρογνώμονα, ενός κορυφαίου καθηγητή στον κόσμο από το Τέξας εκεί, που διαπίστωσε και λέει αυτό το πράγμα. Υπήρχε αυτό, βρέθηκε αυτό εκεί. Και το καταθέτει και του λένε, κοιτάξτε, ναι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γιατί δεν έχει το γνήσιο της υπογραφής. Πήρανε δηλαδή στο Τέξας και του λένε, we cannot accept because there is no original of the signature. Και ήταν οι άλλοι, what? Και του λένε, yes, we talk the England very best. Γιατί έτσι λειτουργεί εδώ επαιρεσία. Γιατί έτσι το λέμε εδώ, δεν το ξέρουν αυτό οι Αμερικάνοι, ότι στην αρχή ξεκινάς υπηρεσία και όσο περισσότερο μένεις εκεί πέρα, ξεκινάνε να αρχίζουν τα «η», γίνονται «ε», μετά γίνεται υπηρεσία, μετά γίνεται επαιρεσία, μετά γίνεται «ε, δε, δε». Και το ακούσαμε αυτό κάπου, όσοι το ακούσαμε εκεί ήμασταν «τι έγινε, για το όνομα του Θεού, Βίρνα, σε εξορκίζω». Είναι αλήθεια αυτό, είχε το εμπορικό τρένο υδρογονάνθρακες, διαλύτες, καυσίμων. Σου Βίρνα, θα με τρελάνεις. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός λίγες εβδομάδες μετά το δυστύχημα εκεί πέρα, ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε εμπορική αμαξοστοιχεία έφλεκτο υλικό, είναι ανακρίβεια. Όχι βέβαια. Που βγήκε ο άνθρωπος στη Βουλή και έλεγε αυτά είναι ψέματα, θεωρίες συνωμοσίας. Και αυτό αποδεικνύεται γιατί υπάρχει μία έκθεση εμπειρογνώμονα και 42% ανθρώπων που ψήφισαν. Ποιο είναι το μεγαλύτερο, το 1 ή το 42? Δηλαδή, και πώς κάνετε έτσι, τυχαίνει. Τυχαίνει να φορτωθούν και 8 τόνοι ύδρογων ανθράκων, συμβαίνει παράνομα συμβαίνει, που χρησιμοποιούνται για ατινόθευση καυσίμων. Ναι, μπορεί να συμβεί και μπορεί και το βίντεο, ας πούμε, της φόρτωσης να έχει γραφτεί και να έχει χαθεί για πάντα. Συμβαίνει. Και να συγκρουστεί με μια άλλη επιβατική αμαξοστοιχεία και να επιβιώσουν 30 άνθρωποι από τη σύγκρουση και μετά να γίνουν ένα παρανάλωμα. Ας πούμε, ένα φωτεινό παράδειγμα. Και να υπάρχει αυτή η φωτιά για 23 λεπτά. Και να μην ξέρουμε ποια νου είναι, από πού ξεκινάει, πού πήγαινε, σε ποιον πήγαινε. Συμβαίνει. Συμβαίνουν σε όλες τις ταινίες για τη μαφία. Δεν φταίει κανείς. Κάνει μπαμ. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας. Που εντάξει, έχει 2 μέρη αυτό το πράγμα. Το πρώτο μέρος είναι το ατύχημα. Το πώς έγινε. Ποιος φταίει για το ατύχημα. Αυτό το λύσαμε. Φταίει ο σταθμάρχης. Είναι ντροπή και θα έπρεπε να ντρέπεστε να σκέφτεστε άλλα πράγματα. Ποιος φταίει για το γεγονός ότι δεν έχει εκτελεστεί για τόσα χρόνια αυτή η σύμβαση με τη σηματοδότηση. Ο σταθμάρχης. Ποιος φταίει για το γεγονός ότι ο υπουργός κουνούσε το δάχτυλο στους συνδικαλιστές λίγες μέρες πριν το δυστύχημα, που του έλεγαν ότι υπάρχουν κακοτεχνίες, δεν υπάρχει συντήρηση κτλ. Ποιος φταίει? Ο σταθμάρχης. Το λύσαμε αυτό. Αλλά γι' αυτό που έγινε από τη σύγκρουση και μετά, γι' αυτό μπορούμε να είμαστε εθνικά υπερήφανοι. Έχουμε τη σύγκρουση που συμβαίνει 11 και 21 το βράδυ και σε λίγες ώρες έχει κινητοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός, υπάρχουν υψηλά ιστάμενοι άνθρωποι εκεί πέρα, έχουν εμπειρία στο να διαχειρίζονται κρίσεις, που ενημερώνουν σε ανοιχτή επικοινωνία, που ήρθε πυροσβεστική, ήρθανε διασώστες, ήρθε στρατός και υπήρξε και ένα ντρόν της πυροσβεστικής εκεί πέρα που έδειξε ότι υπάρχουν άνθρωποι στον τόπο που δεν είναι τίποτα από αυτά. Που δεν είναι πυροσβέστες, δεν είναι διασώστες, δεν είναι στρατός, είναι απλά άνθρωποι με γυλαίκα που έχουν κάτι φακούς εκεί και ψάχνουν κάτι στις 4 η ώρα το πρωί. Ψάχνουν να δουν αν έχει μείνει έστω λίγη τσίπα. Και μετά από λίγες ώρες κυκλοφορεί χαλκευμένο το ηχητικό για να δείχνει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπινου λάθους. Και λίγο αργότερα, με εντολή του πολυμήχανου Οδυσσέα, γιατί αυτός είναι, αυτό η έρευνα δείχνει αυτό, ότι την εντολή την έδωσε ο κανένας. Σηκώθηκαν 700 κυβικά μέτρα χώματος, εδάφους και υπεδάφους. Σηκώθηκαν γραμμές. Έφυγε όλο το πεδίο από εκεί πέρα, πήγε αλλού και ήρθε φρέσκο χώμα εκεί. Δηλαδή, μιλάμε για επαγγελματική δουλειά. Αξιοθαύμαστη, φοβερή αποτελεσματικότητα. Τι έγινε εκεί, ποιος ήταν, ψάξε βρες. Δηλαδή, τι να πρωτοθαυμάσεις από τη διαχείριση, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για όλα αυτά τα έγγραφα των συγγενών που έχουν πάει σε συρτάρια, που βρήκανε δηλαδή πραγματικά τον κανονικό τους προορισμό εδώ πέρα. Τι να πεις για την εξεταστική της Βουλής, που βγήκε ο άλλος και είπε I plead the Fifth Amendment, και του λένε εσύ έπρεπε να μιλήσεις εκεί πέρα με το Τέξας. Μιλάμε για ένα αριστούργημα που βγαίνει αυτή η μάνα εκεί και βλέπεις ανθρώπους να λένε κοίτα να δεις πώς εκμεταλλεύεται το θάνατο της κόρης της. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα που λες εξεκάθαρα είμαι υπέρ τώρα. Και σε όλο αυτό έχει και ένα ρόλο και η αντιπολίτευση, η αξιωματική, η υπαξιωματική, η ανθυπαξιωματική, μέχρι τον τελευταίο υποδεκανέα εκεί. Έχουν όλοι ρόλο. Οι οποίοι τώρα τι έχουν κάνει, έχουν βγει όλοι στη Βουλή και κάνουν σύσσωμοι επερωτήσεις. Και λένε να σε κάνω μια επερώτηση, σε αγαπάει όπως εγώ. Που βγαίνουν οι άνθρωποι εκεί και ψώνουν ψηλά τη γροθιά στον αέρα εκεί και πετάνε τον χαρταετό. Που το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να πάρουν αυτό το ηχητικό και να πούνε: Κύριε Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω να μιλήσω? 5 λεπτά. Ωραία. Και να βάλουν το ηχητικό να παίξει 5 λεπτά. Και να του πει: Κατεβείτε, σας τελείωσε ο χρόνος. Και να λέει: Ναι, μου τελείωσε και το οξυγόνο. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε? Είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ είμαι καλά, στην ίδια ροή του προγράμματος που με έχετε συνηθίσει. Ξεκινάει λοιπόν ένα μαραθώνιο tour σήμερα λοιπόν, παίζω στο Αργεντίνα. Έχουν μείνει λίγες θέσεις για τη σημερινή παράσταση. Φαντάζομαι μέχρι να ακούσετε εσείς το podcast θα μιλάω για την επόμενη παράσταση, την επόμενη Τετάρτη. Αλλά γενικά παιδιά, όσο έρχεστε θα είμαι εκεί. Θα γίνεται αυτή η παράσταση, θα παίζω κάθε Τετάρτη στα Εξάρχεια. Ελάτε, είναι ωραία και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που έρχεστε. Είναι όλες γεμάτες μέχρι τώρα δηλαδή, με εξαίρεση της δεύτερης. Και αύριο τώρα τι θα γίνει, θα γυρίσω από την παράσταση, θα γυρίσω το βράδυ, θα πέσω για ύπνο και σε λίγες ώρες θα ξυπνήσω για να φύγω να πάω στο αεροδρόμιο, για να πάω στην Κοπενχάγη, όπου παίζω την Πέμπτη το βράδυ. Και έτσι ξεκινάει το Nordic Tour του Ιδέα Δεν Έχω, στο οποίο ο πρώτος σταθμός είναι την Πέμπτη 23 του μήνα στην Κοπενχάγη, την Παρασκευή στο Γκέτεμποργ, το Σάββατο στην Στοκχόλμη και την Κυριακή στο Ελσίνκι. Θα έχω μαζί μου πρωινά εσπρεζάκια. Επειδή ξέρω ότι δεν μπορείτε να τα βρείτε εκεί πέρα σε βιβλιοπωλεία, δεν ξέρω πώς θα φτάσουν. Τα έχω φέρει εγώ, θα τα φέρω εγώ. Αν θέλετε να τα πάρετε, θα σας τα υπογράψω κιόλας με αφιερώσεις. Και θα περάσουμε τέλεια, θα είναι ωραία, θα έχει κρύο. Έχω πάρει ισοθερμικά και θα την παλέψω λογικά, γιατί είμαι από Τρίκαλα, παιδιά. Εκεί πέρα έχει κρύο στη Σουηδία, δεν λέω, αλλά στα Τρίκαλα έχετε έρθει. Εντάξει, εκεί μιλάμε για το κρύο. Μετά επιστρέφω στην Αθήνα και έρχεται ο Φεβρουάριος, ο οποίος ήταν γεμάτος από τουρ. Θα έχω ένα τουρ αρχές Φεβρουαρίου και ένα τουρ προς τα τέλη Φεβρουαρίου. Μπορώ ήδη να σας πω ότι υπάρχει προπόληση. Έχει ανοίξει για το πρώτο τουρ του Φεβρουαρίου, στο οποίο θα έρθω στην Θράκη. Ξεκινάω δηλαδή 7 Φεβρουαρίου στην Ορεστιάδα, 8 θα είμαι στην Κομωτινή, 9 στην Ξάνθη και 10 στην Αλεξανδρούπολη. Οπότε υπάρχουν εισιτήρια στο MORE γι' αυτό. Αν είστε εκεί και ακούτε αυτό το podcast, ελάτε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω. Έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω εκεί, ειδικά στην Αλεξανδρούπολη και στην Ξάνθη. Νομίζω έχω 2 χρόνια. Στην Κομωτινή είχα έρθει πέρυσι και στην Ορεστιάδα δεν έχω παίξει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που θα πάω εκεί πέρα. Οπότε ελάτε, θα χαρώ πολύ να σας δω. Θα έχω επίσης πρωινά εσπερδάκια μαζί μου. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο είναι για την κεντρική Μακεδονία. Θα παίξω Θεσσαλονίκη, νομίζω είναι στις 20 του μήνα. Μόλις έχω ημερομηνίες θα σας ενημερώσω, θα σας πω και πιο αναλυτικά. Τι άλλο να πω, είναι ότι έγινε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, εμένα με στεναχωρεί. Δεν θέλω άλλο να ασχολούμαι με τα Τέμπη. Θέλω να τελειώσει αυτό το πράγμα. Θέλω πραγματικά να αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα, τα αδιανόητα, ποιον καλύπτουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί? Είναι τρελό, είναι τόσο ισοπεδωτικό. Ούτε καν θέλω να φανταστώ τι τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι που χάσαν τα παιδιά τους εκεί πέρα. Η ψυχραιμία τους είναι Ολύμπια. Η Καριστιανού η Μάρια έχει ουσιαστικά υπεράνθρωπη παιδεία, αγωγή, αυτοσυγκράτηση. Οι άλλοι άνθρωποι που δεν μπορώ να φανταστώ καν τη συνθήκη, ας πούμε, το να χάσω το παιδί μου και να βλέπω τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό να είναι στη θέση τους και να ζουν κανονικά τις ζωές τους χωρίς συνέπειες. Δεν γίνεται, είναι παράλογο. Είναι πνιγυρό. Είναι από αυτά τα πράγματα που οδηγούν τους ανθρώπους να μεταναστεύουν. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Γενικά, okay, είχαμε αυτή τη βδομάδα, είχαμε και άλλα θέματα στην επικαιρότητα, αλλά επέλεξα να κάνω αυτό και κάθε φορά που βγαίνει θέμα σχετικό με τα Τέμπη στην επικαιρότητα, θα κάνω αυτό γιατί πρέπει να υπάρχει στην επικαιρότητα. Πρέπει να μην το ξεχάσουμε αυτό. Δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Είναι τραγικό. Τα άλλα θέματα που βγήκαν στην επικαιρότητα ήταν, ας πούμε, έγινε αυτό που έγινε χθες, ας πούμε, που βγήκε ο Elon Musk, ας πούμε, σε ένα συνέδριο εκεί μετά την ορκομοσία του πλανητάρχη και ο οποίος έκανε αυτό το χαιρετισμό, ρε παιδί μου, τον κλασικό χαιρετισμό, ο οποίος είναι το αντίστροφο IQ test. Δηλαδή το κάνεις και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει μυαλό μέσα στο σώμα που κάνει αυτό. Που, ξέρετε, το κλασικό, ρε παιδί μου, το σταματάω ταξί σε εσωτερικό χώρο, αυτό. Και που βγήκαν μετά να του πούνε, ρε παιδί μου, ότι βγήκε ο Sky με ένα άρθρο που λέει ήταν όντως ναζιστικός χαιρετισμός. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά εμένα μου φάνηκε αρκετά. Δηλαδή, μου φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, εντελώς. Δηλαδή, σε βαθμό που αν αναρωτιέσαι για το αν όντως ήταν ναζιστικός χαιρετισμός αυτό που έκανε, βάζεις σε θέση να αναρωτηθώ κι εγώ για σένα που αναρωτιέσαι. Δεν ξέρω. Ήταν εξόφθαλμο. Και γενικά την έχουμε κάτσει λοιπόν, έχουμε αυτούς τους ανθρώπους σε τέτοιες θέσεις εξουσίας που τους έχει εκλέξει ο λαός τους και τους έχει βάλει εκεί. Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία περιλαμβάνει δισεκατομμυριούχους. Αυτή είναι σε θέσεις εξουσίας. Πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα οι φτωχοί άνθρωποι να λένε ότι ξέρεις κάτι, εγώ και αυτός εκεί, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη, έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Με ποιο τρόπο έχει συμβεί αυτό το πράγμα, πώς έχει συμβεί αυτή η σύνδεση εγκεφαλικά, ας πούμε. Και βλέπω ότι το πράγμα το πάνε τέλεια, δηλαδή θεωρώ ότι θα κάνω ένα επεισόδιο, εννοείται θα γίνει αυτό το πράγμα και επεισόδιο, γιατί θα δώσουν πάρα πολύ υλικό αυτοί οι άνθρωποι. Ελπίζω να δώσουν μόνο υλικό για βίντεο, να μην δώσουν και άλλα πράγματα, γιατί δεν πατάνε πολύ καλά ρε παιδί μου. Δηλαδή ο άλλος ας πούμε, εγώ είμαι 48 χρονών, δεν είναι πράγματα ξένα για μένα. Ας πούμε ο δεύτερος παγκόσμιος, ας πούμε όταν γεννήθηκα το 76, είχε τελειώσει 20 χρόνια, δεν ήταν τόσο πίσω μακριά. Δηλαδή αυτή η ρητορική του θέλουμε χώρο να αναπνεύσουμε και να πάρουμε μια χώρα, δεν γίνεται έτσι, δεν παίζει, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα έτσι εύκολα. Να το ακούμε ξανά από ανθρώπους που έχουν πυρηνικά. Ελπίζω απλά αυτό, να το σχολιάζουμε σε βίντεο και να μην γίνει κανένα μπαμ ας πούμε κάπου και μετά θα τελειώσει και το βίντεο. Να σας πω και κάτι, και αυτό δεν είναι κακό. Δηλαδή να σταματήσουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί, με αυτό το άγχος, το πόσα views είχε, ο αλγόριθμος, το shadow ban. Να γίνει όμως, αλλά να γίνει γρήγορα. Δηλαδή και το άλλο θέμα που βγήκε στην επικαιρότητα ήταν αυτό με μια παράσταση κωμωδίας που βγήκε μια αφίσα και εκεί πέρα, ρε παιδί μου, θέλω να πω το εξής, γιατί οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτό είναι φίλοι μου και το εννοώ όντως, είναι φίλοι μου. Δηλαδή από το χώρο της κωμωδίας είναι άνθρωποι τους οποίους τους θαυμάζω, που μιλάμε στο τηλέφωνο, που έχουμε τα ίδια άγχη, τις ίδιες αγωνίες, είναι κοντά μου αυτοί οι άνθρωποι. Και βγήκε αυτή η αφίσα της παράστασης με κάποιους κωμικούς που παίζουν εκεί και θα παίζουν, ξέρω εγώ, 4 μέρες για ένα μήνα, 4 μέρες την εβδομάδα, και είχε και κάποιους καλεσμένους εκεί πέρα, οι οποίοι όλοι συνολικά ήταν 17 αντρικά ονόματα, και βγήκανε κάποιες γυναίκες κωμικοί και είπανε, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν 17 αντρικά ονόματα και να μην υπάρχει μια γυναίκα. Και θέλω να πω δύο πράγματα τα οποία μπορεί να φαίνονται και αντιφατικά, αλλά στην ουσία δεν είναι. Το ένα είναι ότι όταν κανονίζω, πες ότι κανονίζω εγώ μια παράσταση, γιατί θέλω να παίξω εγώ με τους κολλητούς μου από το Λύκειο, ρε παιδί μου. Θέλω εγώ και οι φίλοι μου να κάνουμε μια παράσταση, έτσι, και να βάλουμε και ένα εισιτήριο. Δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να μου επιβάλλει να μην διαλέξω τους φίλους μου. Εγώ θέλω αυτό. Θέλω να παίξω με αυτούς. Είναι δικό μου δικαίωμα να το κάνω αυτό το πράγμα. Οκ, δεν είμαι σε λαβείο ΑΣΕΠ. Αλλά το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, έτσι, και λες, οκ, διαλέγω αυτά τα 17 άτομα να παίξουμε σε αυτή την παράσταση, και βλέπεις ότι μέσα δεν υπάρχει ούτε ένα γυναικείο όνομα, δεν σε υποψιάζει λίγο αυτό να προβληματιστείς για το γεγονός ότι δεν έχεις έστω μία γυναίκα φίλο? Μία φίλη σου, ρε παιδί μου, να πεις, έλα και εσύ να παίξεις. Έλα να το κάνουμε και αυτό μαζί. Δηλαδή, οκ, είναι, το είδανε τόσα μάτια. Δεν βρέθηκε άνθρωπος να πει, παιδιά, κοιτάξτε εδώ πέρα, γίνεται αυτό. Και το οποίο αποδεικνύει το πόσο υποσυνείδητα λειτουργεί ο σεξισμός, λειτουργεί. Υπάρχει αντανακλαστικά, το κάνουμε χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Χωρίς να νιώσουμε ότι συμβαίνει κάτι. Ότι υπάρχει κάτι εδώ πέρα το οποίο σηκώνει φρύδια. Λειτουργεί υποσυνείδητα. Και θέλω να πω συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί θα μπορούσα και εγώ ας πούμε να είμαι εκεί καλεσμένος, και αν δεν είχα δει τη λίστα με τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετέχουν, μπορεί να μην είχα πει και εγώ κάτι. Δηλαδή, αλλά ναι, αυτά ήταν τα δύο άλλα θέματα που ήθελα να συζητήσω. Έκανα αυτό με τα Τέμπη τελικά, γιατί έτσι ήθελα και εγώ, δεν είναι έτσι γούσταρα, ήθελα να κάνω αυτό. Συγγνώμη παιδιά, εντάξει το ξέρω. Είναι λίγο μετά, δηλαδή τώρα ασχολούμαστε με τον Τραμπ, με άλλα πράγματα. Όχι, το ουσιαστικό, το σημαντικό είναι αυτό. Ότι βλέπουμε μια συστηματική, τρομερά μεθοδευμένη απόπειρα συγκάλυψης, η οποία δουλεύει, δουλεύει εντελώς. Δεν ακούγεται πάλι πουθενά. Τι να πω, λυπάμαι ειλικρινά. Αυτά ήθελα να σας πω. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.